з дзяўчатамі, якія былі ў касцюмах з анёльскімі крыламі. Дзяўчат збівалі ў аўтобусе, яны крычалі. Гэта бачылі гараджане, сведкі. Менавіта адбывалася тады, калі пачалася служба насупраць у касцёле, а таксама побач праваслаўны сабор. І людзі, вернікі, якія ішлі на службу, усе гэта бачылі. І проста адна дзяўчына сказала, што яна была ў шоку ад гэтай карціны.
Затрыманыя ўдзельнікі акцыі знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага раёну Менску. За паўтары гадзіны да гэтай акцыі на плошчы Кубаколаса былі арыштаваны яшчэ чацвёра моладзевых актывістаў. Іх адвезлі ў савецкі РАУ для допыту. На гэты момант вядома, што аднаго ўжо адпусцілі. Павіншавалі Мінакоў сёння з Днём Святого Валянціна і гомельскія моладзевыя актывісты. Там абышлося без разгону. Сёлетнія мерапрыемствы былі сённяшнія мерапрыемствы былі 14-й серыі акцыі ў Любові, якія дэмакратычныя моладзевыя арганізацыі праводзяць штогод 14 лютага. Працягваем навіны сёння ў свеце. Віктор Янукович афіцыйна абвешчаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне. Афіцыйныя вынікі галасавання абвясціла сёння цэнтральная выбарчая камісія. Тым часам прадстаўнікі яго апанента, дзейнага прэм'ер-міністра краіны Юліі Цімашэнкі, заявілі, што маюць намер аспрэчыць вынікі выбараў у судзе. Цэнтр выбаркам, аднак, сказаў сёння, што не будзе разглядаць скаргі Цімашэнкі аб выбарчых фальсіфікацыях. Другі дзень ідзе маштабны наступ сілу міжнароднай кааліцыі на пазіцыі талібаў правінцыі Хельмант на поўдні Афганістану. Паведамляецца, што саюзнікі забілі каля 20 ваяўнікоў, самі згубіўшы двух салдатаў. Дзясяткі тысяч ліванцаў сабраліся сёння на цэнтральнай плошчы Бейруту, каб азначыць пятыя ўгодкі забойства былога прэм'ер-міністра краіны Рафіка Харыры. Гэта быў выпуск.